Кыргызстанда кечки саат 9 болду. ООДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Оштогу кайгылуу кызматкерлердин ишин министрликтен түзүлгөн комиссия териштире баштады.
Адамдардын укуктарын коргой турган орган, кайра өздөрүнүн укуктарын талап кылып, өздөрүнүн укуктарын бузулуп аткандыгы боюнча бир коңгуроо чалганда бул уят туура эмес да десек.
Орусия Украинанын Кривой Рог шаарындагы көп кабаттуу үйгө сокку урду. Ал арада энергетика министри Таалайбек Ибраев энергетикадагы өзгөчө кырдаал жана башка суроолор боюнча Азаттыкка маек берди. Ал талкуу жараткан майнинг ферма тууралуу дагы үн катты. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуп алсак.
Саламатсыздарбы? Пакистандын түндүк батышындагы саясий митингде жанкечтин бомба жардыруусунан мерт кеткендердин саны 45 жетти. 200 жараат алды. Кол салуу Афганистан менен чектеш Бажаур аймагындагы Хар шаарында Ислам Улем жамааты диний партиясынын талапкерлери чогулган учурда болгон. Ага чейин бул аймакта ашынган динчил техрике Талибан кыймылы байрылап турган. Акыркы жылдары өкмөттүк күчтөр бул регионго көзөмөлдү күчөткөн. Полициянын маалыматына караганда жангечти аталган партиянын лидерлери сүйлөп жатканда өзүн жардырып жиберген. Мен да уулум менен жыйынга баргам, жакындарыбызды жоготтук, көп адам жабыркады. Өкмөт бул окуяны тыкыр иликтеши керек, келечекте эмне болорун билбейбиз, дейт күбөлөрдүн бири. Партия башчылары жабыркаган эмес, бул кол салууну ким уюштурган азырынча белгисиз. Ал Жазиранын билдиришинче кол салууну пакистандык Талибан кыймылы уюштурган болушу мүмкүн деген кооптонуу бар. Пакистанда саясий митингдер маалында терактар буга чейин да болгон, бирок соңку окуяда каза таап, жараат алгандар көп болду. Британияда 2000 ашык Украин жоокери машыгып жатат. Бул тууралуу Daily Express басылмасы өз булактарына таянып, украиналык жоокерлер контур чабуулга даярданып жаткан жазды. Алардын башкы максаты Орусия аннексиялап алган Крымды кайра кайтаруу операциясына катышуу экенин билдирди. Британияда украин жоокерлерин машыгуусу тууралуу расмий маалымат бериле элек. Басылманын ырасташынча, машыгуу полигону Британиянын түштүк батышындагы Дартмуртта жайгашкан жана пресса үчүн жабык. Британ адистери Украинаны коргоо күчтөрүн элиталык бөлүгүн машыктырып жатат. Алар абадан жана жерден чабуул жасоо операцияларына катышат. Daily Express бул операция ушул жылдын аягына чейин ишке ашат деп билдирген. Киев менен Лондон буга байланыштуу комментарий бере элек. Ушул айдын башында Украинанын президенти Владимир Зеленский Киев контур чабуулга даяр экенин жарыялаган. Ал ортодо Орусиянын армиясы 31 июлда Кривой Рог шаарындагы көп кабаттуу үйгө ракетадан сокку урду. Бул тууралуу Украинанын ички иштер министрлиги билдирди. Кривой Рог Украин президенти Владимир Зеленскийдин кичи мекени. Маалыматка караганда ракеталардын бири университеттин 4 кабаттуу имаратына тийген. Ал эми экинчи ракета тургундар жашаган 9 кабаттуу үйгө түшкөн. Соккунун натыйжасында өрт тутанды. Кала мэри Александр Вилькуль жабыркагандар тууралуу буларды айтты. Азыркы учурга карата тилекке каршы 30 ашуун киши жаракат алды, бирөө оор абалда. 2 кишинин өмүрү кыйылды. Украина урандылардын алдында дагы 8 киши болушу мүмкүн, деди ал. Учурда өрт өчүрүү жана урандылардан кишилерди куткаруу иштери жүрүүдө. 30 июлда Украинанын Донецк аймагында орус армиясынын аткылоосунан 2 жакын тургун мерт кеткенин облус губернатору Павел Кириленко 31 июлда билдирген. Кыргызстанда министр энергетика тармагында өзгөчө кырдаал киргизүүнүн себептерин айтты. Энергетика тармагынын өзгөчө кырдаал абалы электр кубатын кошумча иштеп чыгуу иштерин ыкчамдатуу, муну менен инвесторлорго тийиштүү шартты жеңилдетүү максатында гана киргизилди, деп билдирди Азаттыкка 31 июлда интервью берген энергетика министри Таалайбек Ибраев. Анын айтымында ири жана чакан гэстерди табигый булактардан кубат алуучу долбоорлорго акча салам деген инвесторлор буга чейин мамлекеттик ар кандай 15 мекемеден уруксат алып келген. Бул болсо өз кезегинде бюрократияны көбөйтүп ишти кечеңдеткен.
Дой бүттү, энергетикада кризис болуптур, деп жок. Бизде баягыдай суу келип атат. Кудай буюрса, бүгүнкү күндө мен бизде Туркмения менен 1 млрд 600 млн бул жылга келишимибиз бар. Азыр Казакстан менен келишимибиз бар. Азыр Россия менен келишимибиз бар. Азыр эмдиги жылга дагы 1 млрд 700 млн туркмендер менен бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ал келишим
деди министр. 24-июлда президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен энергетика тармагына 3 жылга өзгөчө кырдаал киргизилген. Министрлер кабинетинин 20-июлдагы жыйынында энергетика министри Талайбек Ибраев ушундай режим киргизүүнү сунуштап, ал колдоо тапкан болчу. Кыргызстан жалпы кубаттуулугу 142 миллиард киловатт-саат электр өндүрүү мүмкүнчүлүгү бардыгына карабай, жылына 7 ГЭС жана 2 жылуулук электр борбору 14-15 миллиард киловатт-саат гана электр кубатын чыгарат. Кеминдеги майнинг компания электрди Казакстандан алууну сунуштоодо. Кыргызстан энергетика министрлигинин алкагында криптовалюта чыгара турган эки жана майнинг компания менен келишим түзүлгөн. Эми анын бири 1 августтан тартып электр кубатын Казакстандан алуу ниети бар. Бул ал компаниялар кеминдеги Solarcoin жана Камбарата 2 кесиндеги МБТ строй компаниялары. Министр Талайбек Ибраевдин Азаттыкка айтымында 1 августтан тартып Solarcoin компаниясы электр кубатын Казакстандан алууга ниеттенген келишим сунуштаган жана эми мындан ары Кыргызстандын энергетика тармагы мурдагы 5 сом 4 тыйындын ордуна транзит үчүн 23 тыйындан гана каражат алат. Буга чейин Азаттык кеминдеги майнинг компаниясы тууралуу билдирүү материал жасаган болчу. Бул боюнча сиздер бир саамдан кийин кенен маекти угаласыздар. Кариб деңизине чөгүп кеткен кыргыз жарандары жөнүндө маалымат такталууда. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 31 июлда билдирди. Анда Кыргызстандын АКШдагы элчилиги Кариб бассейниндеги өлкөлөрдүн тиешелүү органдары менен чогуу иш алып барып жатканы айтылат. Настоящее время телеканалы АКШга мыйзамсыз жол менен барган казакстандык Жанат Шамиганов менен маектешкен видеосун 30 июлда жарыялаган. Анда Шамиганов Кариб деңизин алар менен чогуу бараткан кыргыз келиндин колундагы наристеси сууга түшүп кеткенин, аны куткаруу үчүн келин жана анын күйөөсү да түшкөнүн айтып берген. Жогорку окуу жайларга абитуриенттер кабыл алуунун 3-чү туру башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлиги 31 июлда кабарлады. Кабыл алуу 2 август түшкү саат 2:00 чейин созулат. Ал эми кабыл алуунун 4-чү туру 7 августта башталмакчы.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Мындан башка Азаттыктын сайтынан дагы соңгу жаңылыктарды окуп, андан тышкары макала маектерди дагы тааныштырсаңыз болот. Аба ырайын өтсөк, 1 августка караган түнү ысык көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүз ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39 градуска чейин жогорулайт. Ал эми Талас өрөөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35. Буга тең Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39 градуска чейин ысыйт. Ысык көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градусту көрсөтөт. Ал эми Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 27-32 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын түнкү температурасы 20-22, күндүз 37-39 градус ысык болот. Ал эми Чолпон Ата шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 29-31 градус жылуу болот. Сиз Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк. Оштогу кайгоол кызматкерлеринин ишин министрликтен түзүлгөн комиссия териштире баштады. Буга чейин министрдин орун басары Октябрь Урманбетов 28 июлда нааразы болгон кызматкерлер менен жыйын өткөргөн. Коомчулукта милиция кызматкерлеринин талкуу жараткан нааразылыгын кубаттагандар дагы, сындагандар дагы чыгууда. Темага Оштон кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулу кайрылмакчы.
Урматтуу Кыргыз Республикасынын ички иштер министри генерал-лейтенант Уланбек Ниязбеков, сиздин жүргүзгөн саясатыңызга, аброюңузга доо кетирип, жаман атты кыла электе бул өкүл балаңыз, иниңиз Айбек Жумагуловду башка кызмат ордуна которуп, же болбосо кызмат ордунан кетирип, башка мыйзам чегинде иштеген жетекчини коюп бериңизди суранабыз.
Бизде 10 протоколдон 1 станка деген каралганбы жолушка?
10 протокол жазып
кеткен. 10 протокол. Эгерде барып караңыз,
күндө
10 протокол. 10 протокол. Мына бүгүн 9 протокол.
8 протокол жазып келген күнү
8 протокол. 8 протокол бизде каралган болсо. Бизде каралган болсо.
28 июлда кечке жуу Кош шаарында 60 ашуун жол кайгоол кызматкерлери акцияга чыгып, жетекчиси Айбек Жумагуловду иштен алууну талап кылышты. Бул окуяны коомчулук ар түрдүү кабыл алууда. Айрымдар милициянын өз укугун коргоого акысы бар десе, айрымдар муну мыйзамга каршы аракет катары баалашты. Интербилим коомдук уюмунун Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева нааразылыкты тутунткан жагдайлар эми тыкыр иликтениши керек деп эсептейт.
Эми гаишниктердин митинг акцияга чыкканы боюнча мен кичине ыраазы болдум. Жок дегенде эми өз үнүн айтат экен жана баканы деле кечке баса берсең бакыт эт го акыры. Анан ошондой деңгээлге жеткизген болуш керек жетекчиликчи. Анан булар ушул өз жумуштан кетирип коёт, өзү аларды жумуштан кетирип коёт деп коркпостон чыгып, өзүнүн позициясын айткандары бул нерсе жакшы. Бирок мен ойлойм, азыр бул айткандардын үстүнөн текшерүүлөр келет, текшерүүлөр келип, анан кийин чындап эле жанагындай басмырлоо болуп атабы, же болбосо ошол митинг акцияга чыккан адамдардын өзүлөрү күнөлүү, аны өзүн ара тершүүлөр болот болуш керек.
Жол кайгылуучулардын акциясы президент Садыр Жапаров Ошто жумушчу сапары менен жүргөндө болду. Айрым талдоочулар милицияларды көчөгө чыкканын сындап, кандай маселе болбосун мыйзам чегинде чечүүгө аракет кылуу зарылдыгын да айтышты.
Булар прокуратура органдарына арыз менен кайрылыш керек болчу. Бул процедурасы ошондой да. Коомдо бул нерсе бул жаман көрүнүш. Уят десек дагы болот, себеби укукту сактай турган, укукту негизги коомдук тартипти сактай турган, адамдарга укук үйрөтө турган, адамдардын укуктарын коргой турган орган чыгып алып кайра өздөрүнүн укуктарын талап кылып, өздөрүнүн укуктарын бузулуп аткандыгы боюнча бир коңгуроо чалганы бул уят, бул туура эмес дагы десек болот да.
Ички иштер министрлигинин уставына ылайык, милиция кызматкерлери кайсы бир партияга мүчө болууга, митинг пикеттерге чыгууга тыюу салынган. Коомдогу, жолдогу коопсуздукка, тартипке көз салган милиция кызматкерлеринин акцияга чыгышы аргасыз кадам экени белгиленип, бул көрүнүштүн өзү ИИМге заманбап реформа керек экенин көрсөтүп койгону айтылууда. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова милиция реформаны өзүндө иштеген адамдардан укугун эске алуу менен башташы керек деген ойдо.
Реформа эмнеден башталыш керек? Реформа деген мыйзамдан башталыш керек. Мыйзам, мурунку мыйзамдарды кайсы мыйзам менен иштеп атабыз? Эмнеге милиция ушундай иштеп атат деп? Азыр түмүрө бүт алтындан жаратылган форма кийинтип койсо дагы биздин милиция кызматкерлерине, а мыйзам талап ошол эле боюнча калса, булар ошондой эле болуп иштей беришет.
ИИМдин атайын комиссиясы окуяны текшерүү иштерин 31-июлда баштаганын билдирди. Айбек Жумагулов жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнө май айынын ортосунда жетекчи болуп барган. Ага чейин аталган кызматтын Бишкек шаардык бөлүмүндө жетекчинин орун басары болуп иштеген. Жумагулов кызматкерлердин өз дарегин айткан сынына азырынча жооп бере элек. Аны менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Шаардык милициянын маалыматында ушул тапта Ошто 200-дөн ашуун кайгыл кызматкерлери иштейт.
Даткыбек Шамданбеголунун материалын уктуңуздар. Эми эл аралык темага кайрылсак, Орусия Украинанын Кривой Рог шаарындагы көп кабаттуу үйгө соккурду. Анда кеминде 2 киши мерт болуп, дагы бир нече адам урандылар алдында калганы кабарланууда. Орусия жекшембиге караган түнү Москванын бутага алган дрон чабуулдары үчүн Украинаны күнөөлөдү. Украин президенти Владимир Зеленский согуш Орусиянын өзүнө кайтып жатканын айтты. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Орусиянын армиясы Украин президенти Владимир Зеленскийдин күчү мекени саналган Кривой Рог шаарындагы 9 кабаттуу үйгө 31-июлда таң эрте ракетадан соккурду. Зеленский Украинанын борбордук бөлүгүндө жайгашкан бул шаардагы үйдүн бир бөлүгү кыйрап калганын көрсөткөн видеону Facebookтагы барагына жарыялады. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык, орус тарап учурган 2 ракетанын бири дал ушул көп кабаттуу үйгө, экинчиси жергиликтүү коллежтин имаратына тиген.
Тилекке каршы азырынча 31 киши жаракат алганы белгилүү болду. Бир адам оор абалда жатат. 2 киши каза тапты. Урандылардын алдында да 8 киши болушу мүмкүн.
Деп билдирди Кривой Рогдун аскердик администрациясынын жетекчиси Александр Велкул. Кривой Рогдон тышкары дүйшөмбүнүн таңында жана жекшембиге караган түнү орус күчтөрү Украинанын Херсон, Сумы жана Донецк облустарына да соккурду. Бул чабуулдардан улам баш аягы 7 жайкын тургунун өмүрү кыйылганын Украинанын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маалымдап жатышат. Акыркы 24 саат аралыгында Украинанын орус күчтөрү көзөмөлдөп турган Донецк шаарына да соккурулганын Reuters жаңылыктар агенттиги билдирди.
Дома находился. Взрыв был, я так понял.
Үйдө болчумун, жарылуу болду. Шыбактын баары күбүлүп түштү. Коридорго чуркап барып, аялымды жана баламды чакырдым. Сактаныш үчүн аларды полго жаткырдым. Ошол маалда жакын жерде экинчи сокку болду.
Сейчас вот у меня здесь рядом.
Деп айтып берди Донецктин тургундарынын бири. Соңку бир сутка ичинде Орусия Украинанын конуштарын жана аскерлерин көздөй 4 жолу ракета учуруп 42 жолу абадан сок курганын жана 76 жолу артиллериядан аткылаганын Украина армиясы билдирди. Маалыматка ылайык, акыркы бир күн ичинде Украина жана Орус күчтөрүнүн ортосунда дээрлик 20 жолу жакындан салгылашуу болду. Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр түштүктөгү Запорожье аймагында Украина армиясынын контур чабуулу ийгиликтүү жүрүп жатканын кабарлады. Мелитополь жана Бердянск багыттарында акырындап, бирок ишенимдүү баратабыз деп жазды Маляр Телеграмга. Ал аскердик аракеттер контур чабуулдун бардык багыттарында уланып жатканын кошумчалады. Согуш маалында курмандыктар жана чабуулдар тууралуу маалыматтарды бейтарап булактар аркылуу ырастоо мүмкүн эмес экенин эскертебиз. Дем алыш күндөрү Москваны бута калган дрон чабуулдары көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Орус бийлиги 30 июлда таңерте башкалага 3 дрон чабуул койгонун, андан бир коопсуздук кызматкери жаракат алганын, Москвадагы Внуково аэропортун убактылуу жабууга аргасы болушканын билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги бул окуяны теракт жасоо аракети деп мүнөздөп, бир дрон атып түшүрүлгөнүн, дагы экөөнү атайын байланыш жабдыктары аркылуу кулатып түшүрүшкөнүн, алар Москва сети бизнес борборунун бир бөлүгүнө зыян келтиргенин маалымдады. Бул май айынан бери Орус баш каласын бута калган 4-үнчү дрон чабуулу болуп калды. Орус тарап мындай чабуулдар үчүн Украинаны айыптап жатат. Бирок расмий Киев Москвага дрондорун учурганын ырастаган жок. Болгону Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда согуш Орусиянын аймагына кайтып жатканын айтты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечки окутууларды улантабыз. 24 июлда президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен энергетика тармагына 3 жылга өзгөчө кырдаал киргизилген. Анын чыныгы максаты эмнеде экени талкууланып жаткан маалда кеминде ири майнинг компания мамлекеттен ири көлөмдө электр кубатын алып жатканын Азаттык өз иликтөөсүндө аныктаган. Энергетика тармагындагы жагдай боюнча Кубат Отурбаевдин суроолоруна энергетика министри Талайбек Ибраев жооп берди. Азыр ошол маектен үзүндү уксак.
Саламатсыз ба, келгениңизге чоң рахмат. Биринчиден мына азыр айтылып өткөндөй, мамлекет башчысынын жарлыгы менен өзгөчө кырдаал киргизилди. Бирок ошол эле убакта мына жакында Азаттыкта иликтөө чыкты. Атап айтканда ошо кеминдеги майнинг компаниянын тегерегинде. Президент Садыр Жапаров өзү дагы түшүндүрмө берип кабар агенттигине интервью берди. Ошентсе дагы мына электр энергиясы жетпей жаткан шартта ошентип майнинг компанияларга уруксат берүүнүн себеби эмнеде?
Саламатсыңар. Биринчиден өзгөчө кырдаалдын киргизгендин бирден бир себеби бул бизде электр энергияны чыгарганы выработка, бул генерация жетпей жатат да. Өзүңөр билесиңер, 2010 жылы Камбарата 2 ГЭСнин бир агрегатын кийриген, бүгүнкү күндө 120 мегаватт чыгарчу ГЭС, 90 мегаватт чыгарып, ошо 13 жылдан бери иштеп келатат. Андан бери мындайча айтканда ушундай чоң ГЭСтердин бирөө да кирген жок. Себеби бүгүнкү күндө жоопкерчиликти алып ушу ГЭСтерди курабыз деген жетекчилер болгон эмес. Ошондон бери мына куруп келе берсе эч ак бүтүп калмак. Эми өзүңөр көрүп атасыңар, ошол 2010 жылы эгерде электр энергиянын баасы бүгүнкү күнгө салыштырмалуу ушул 2023 жылы келгенде ал 1 сом 40 тыйын болмок бүгүнкү күнгө. Эгерде инфляция менен тарифти жанагы 10 тыйын, 15 тыйын, 8 тыйын, 9 тыйынан кошуп келгенде 13 жылдын ичинде 1 сом 40 тыйын болмок. Тарифтик саясатыбыз бар да, ошол 1 сом 40 тыйын болуш керек болчу.
Бирок
77 тыйындан келди да. Мына бүгүн майдан баштап анан буга дагы саясий эрк керек. Эрк керек. Элдин түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Элдер мына түшүнүп атат. Бардык жерде кымбаттап атат. Азыр мисалы үчүн башка өлкөлөрдү карап көрсөңөр, бизден эң эле арзан дүйнө жүзүндө болуш керек, эң арзан бизде электр энергия. Даже ошол эле Туркменияда мурун айтып келчи билесиңер, жылуулукка электр энергия газга төлөчү эмести. Азыр 100 киловатттан ашкандан кийин аякта да төлөтүп калган. Ушундай да маселе. Мисалы үчүн
мен тариф боюнча өзүнчө сурообуз бар да, сиз жана майнинг боюнча айтып берсеңиз.
Майнинг боюнча токтолуп кетсем, мына өзүңөр билгендей, бул былтыр регистрациядан өтүп бизде закон кабыл алып жогорку кеңеште майнингке уруксат берилген. Менин милдетим ошо энергия секторда жанагындай жетишпегендиктин баарын жабыш керек. Акча кайсы жерден экономдоп, акча таап, ошол жерге трансформатор, май жана техника сатып беришим керек. Ошондон мисалы үчүн бүгүнкү күндө Быстровка подстанциясында 220-110 35 киловольт подстанциясында бизде резерв бар. Резерв мощности деп коет. Кубаттуулуктун резерви бар. Ошол жерге уруксат бердик. Башында биз бергенде 5 мегаваттан баштаган, бүгүнкү күнгө чейин азыр 25 мегаватты алып көрсөк, 25 мегаватт иштетип акча төлөп атат. Мага
сөзүңүз оозуңузда да бир суроо берип алайынчы, жанагы ошол майнинг компания өздөрү жанагы киловольтту төмөндөтө турган өзүнчө подстанция же трансформатор курушту өздөрү.
Өздөрү курду да.
Өздөрү
220-210 киловольт менин подстанциямдан линиясын тартты, 35 киловольт подстанциясын курду. Техникалык шартты ошондой бердик да. Бүгүнкү күнгө мага ушул
түз кошулган жок, э?
Жок, бүгүнкү күнгө 480 миллион сом акчалай каражат төгүп берди мага. А жерде эч кандай мындай айтып атканда уурдап же башка жактан алган эме. Эми жана сиз суроо берип кеттиңиз, эмне үчүн электр энергия жетишпей атканда эмне үчүн бердиңер деп.
Кеминде өчүрүүлөр болуп турго ошол эме
алды. Азыр мен ага токтолуп кетем. Ушундай немелер ушул нерсе үчүн азаттык, ошол клуб медиасы ушундайларды чыгарып ийип министрлер, жанагындай зам министрлер, жетекчилер эмне себептен иштен кетип калат? Жоопкерчиликти алгандан коркуп кете берген бүгүнкү күнгө чейин. Ушул жоопкерчиликти алып, мен ушул майнинг фермага берем дагы, мен сатып алам деп. Мына мен силерге бир пример келтирип кетейин. Мына жакын арада эле ушул 480 миллион дебедимби? Момундай автотрансформатор сатып алып атам. Мына бүгүнкү күндө
кайсы жерде бул?
Бул Аларча подстанциясында. Бул өздүк каражаттарга сатып алынып атат. Бул кредит эмес. Андан тышкары мына момундай техника берип атам мен. 386 миллион сомго мына мен жакын арада бүт рестерге мисалы үчүн техника сатып берип атам. 386 миллион сом болду. Ушул трактор, машине, 29 единица. Анан эмне? Менин милдетим энергетикадагы тармагындагы менин милдетим ошо энергетикада иштеген адамдын баарына условия түзүп беришим керек ишке. Анан кийин ошол транспорт менен обеспечение кылышым керек, что белге үзгүлтүксүз электр энергия беришин. Анан жабдыктарды жаңартышым керек. Мен айтып атпаймынбы? Бүгүнкү күндө
ошо кышында өчүрүүлөр болду да, эми кышында
азыр мен токтолуп кетем. Бүгүнкү күндө ошол каражаттын баары тең ошо жака жумшалат. Мен силер мен айтып атпаймынбы? Эгерде 1 сом 40 тыйын болуш керек болсо, мен 1 сомго сатып атсам электр энергияны. Бүгүнкү күндө 6 ай менен 2 сом 53 тыйын турат средний тариф. 90 тыйынга арзан сатып атам азыр. Биздин средний тариф 1 сом 50, 1 сом 60 тыйын болуп чыгып атса, азыр 6 айдын ичинде мен 2 сом 53 тыйындан сатышым керек. Ошондо өзүңөр 90
тыйынга ошого жетеби эми? Барабар ошого жетеби?
Жеткиребиз. Жылдан жылга инфляция болуп отуруп,
акыры алдыңкы 3 жылда жетпейби?
Эми мындай да, Кубат мырза, эгерде ар бир товардын өзүнүн баасы бар. Ким арзан сатат? Мисалы үчүн ошол эле могу ручканы бирөө арзан сатабы? 1 сомго чыгарса, муну 1 сом 20 тыйын же 1 сом 50 тыйынга сатат да пайда көрүш керек. А биз арзан сатып атабыз. Мен ошону арзан саткан байланыштуу ушу тарифти көтөрбөйүн деп мен моундай компанияларга жайында, жайкы мезгилде менде электр энергия возможность болуп атканда мен берип туруп, ошону мына 480 миллион сом акчаны түшүрүп алып атам. А мен аны кантип багышым керек? Анда мен анда тарифти дагы күзүндө кайра көтөрүшүм керек андай болсо. Ошону кете бергенде элдин чөнтөгүнө кирбей кошумча момундай компанияларды берип туруп, ошону иштетип туруп, анан кийин ошонун акчасына мен каражат сатып алып, элди багайын, жанагы энергетиктердин айлыгын төлөп берейин деп атам.
Анан дегиле канча майнинг компания менен канча суммага келишим түзүлгөн? Канча майнинг компания иштеп атат?
Бүгүнкү күндө мына ушул кеминде бир майнинг компания келишим менен иштеп атат. Бүгүнкү күндө азыр мен буга да токтолуп кетем. Экинчи МБТ деген компанияга биз азыр жанагы мен айтып кетпедимби? 120 мегаватт чыгыш керек эле, 90 мегаватт чыгып атат Камбар ата 2-ден деп. Ошол 30 мегаватт чыгарыш үчүн мага 1.5 миллиард сом акча керек. Мага азыр мен ушул каражатымдан 1.5 миллиард акча коюп туруп, 30 мегаватт чыгарышым керек. Ошол экинде мен инвестор тартып туруп, ошол инвестор ошону салып, өзүнүн чөнтөгүнүн акчасын чыгарып, ошол 30 мегаватты колдонуп туруп, анан өзүнүн акчасын актап алгандан кийин полностью ошол жерге салган оборудование, 2 автотрансформатор корпуса кесинен алмаштырат, линия курат полностью, берки Камбар ата кес 2нин эме подстанциясын жаңылантат. Ошонун баарын кайра мага таштап кетип атпы? Мен пайда көрбөгөндө ким пайда көрүп атат?
Президент өзү да айтпады, ошо 30 мегаватт ашык болуп атат да Камбар ата.
Ашык эмес, бул чыгыш керек,
чыгыш керек.
16 жылдын
ошону жанагы жогорку чыңалуудагы неме курса болбойбу дейм да.
Ага 1.5 миллиард акча керек чыгарыш үчүн. Мен азыр кайра энергия сектордон 1.5 миллиард акчаны ага салышым керек. А мен эмнеге? Мен инвестор келип салып туруп, анан мен
ошо инвесторлор кимдер эми? Айта аласызбы?
МБТ деген российский компания.
Россия. Россияда.
Ооба, Россиядан келген орустардын компанияга сизге келерге чейин 3 инвестор келди. Бир Кытай компаниясы келди, бир Корея компаниясы келди, бир жок. Бир эме энергетикага салым кошот. Күндө инвестор. Мен
Талат мырза, эми ошо Камбар ата кесиндеги майнинг компанияны айттыңыз, кеминди айттыңыз, дагы же кайсы жерде?
Башка жерде жок.
Башка жерде жок. Бирок мындай деген маалыматтар бар, Кристалл заводунда дагы компания бар дейт. Анан Балыкчы РСК туташкан майнинг компания бар деп
атышат. Мен дагы бир жолу айтам.
Балыкчы резке туташкан компанияда жок. Майнинг компания жок. Балыкчы резке туташкан ал деген жана Рысалиев Рахат деген частный кеси бар, малый кеси бар ошол компаниянын майнинге. Ал эми ал өзүнүн кеси. Ал закондо ошентип жазылган.
Балыкчы сиздерге карабайт да.
Жок, бизге карабайт. Бизге балыкчы резке бизге карайт, бирок балыкчы резден менин сетимен алган компания жок. Бул деген частный мал эгес өзү иштетип чыгып туруп, анан бул закондо жазылган.
Рахатбек Рысалиевди билебиз эми баягы биринчи эле жолугушууда.
Ооба, биринчи закондо мындай жазылган. Электр мал эгес, же болбосо солнечный эгес электр энергия чыгарса, биринчи өзүнүн собственный нуждасына камсыз кылат. Андан кийин келишим түрүндө, ал вот экинчисинде келишим түрүндө деген ошол каалаган объект менен келишим түзүп алат. Анан калган электр энергиясын биз сатып алабыз. Бул закондо жазылган.
Бу Рахаттыкы, бу тегирменти деп эле башка жакта эмес беле, анан балыкчы гана айтып.
Мында тоңдо да бар.
Тоңдо да бар.
Ооба, тоңдо да эмеси бар, кеси бар, кеминде да кеси бар. Талайбыз анан
Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты мындай деген маалымат айтканы эсиме түштү азырчы. Сессияда айткан, Токтогул кесинин ичинде дагы майнинг компания бар.
Бүгүн барып карагыла эми мындай да. Баягы эл оозунда элек жок деп эле жөн эле. Мен ушунчун айтып атам Кубат мырза. Мына бүгүн бияка келгенге чейин силердин журналисттер дагы аябай биздин министерстводон аябай эмет. Мына менин пресс секретарима звонить этип, ай ал көлдө
дароо жооп берип койсоңуздар болот.
Семинарда десе, мен эми семинарда жүрсөм кантип жооп берем? Мына сиз чакырдыңыз, мен келбедим. Айттым мен биринчи күнү шаарда болом, биринчи күнү барайын деп келбедим. Биринчиден анан жанагындай көчөдө кетип бараткан адамды токтотуп алып, аны энергия экспорт кылып, бул эмне болуп өчтү, анан тиги эч кандай өчүрүү болгон жок. Болгон жок былтыр. Мен дагы бир жолу айтам. Бул деген регулировочный мероприятие деп коет. Мына сиз жашаган көчөдө бир трансформатор 100 киловаттык мама. Ошол 100 киловаттык трансформатор убагында катуу суук болгондо сиз айтасыз, бир плитка менен жылынып атсаңыз, бир обогрев атсаңыз, сиз экини саясыз. Суукта үйдө. Бирөө үчтү саят. Ошондо анын кубаттуулугу көтөрүлөт. Көтөрүлгөндө бизде информация түшөт диспетчерске. Эй, могу уже өзүнүн пайызынан өйдө иштеп атат деп. Ошондо өзүнүн пайызынан өйдө иштегенде биздин диспетчерлер барат да эмне кылыш керек? Аны өчүрүш керек дагы. Анан регулировочный мероприятие деген нерсе. Башка фидерге которуш керек. Ошол кубаттуулук ашып кеткен. Анан кайра күйгүзөт. Бир сааттын убагында ошол убакыт өтөт. Көчөдөн бирөөнү таап албай бизди чакырсаңар ушинтип баарын түшүндүрүп беребиз. Бул силер азыр мен бир нерсени айтып коеюн. Министрликтин экономикасына чоң жоготуу кылдыңар. Мына бүгүнкү күндөн 1 августтан баштап бул компания келди да, силер бизди иштетпейт экенсиңер. Биз инвестиция салып атабыз. Мамлекетке 40 миллион НДС төлөдүк, сага 480 миллион төлөдүк, андан тышкары 185 миллион дагы алып келген оборудованияга төлөдүк. Мамлекетке эле төлөп атабыз биз. Деп туруп, мына бүгүн 1 августтан баштап бул азыр казак компаниясы менен келишим түзүп туруп, менден кетип калып атат. Мен азыр болгону, если буга чейин 5 сом 04 тыйын алып атсам, мен азыр болгону 23 тыйын алам транзитке эле. Ошон үчүн мен буга транзит бербей, жок. Сен казактан алба импортту. Бунун шарты да ошондо болчу. Биздин электр энергия. Мага бул болбой. 5 сом 04 тыйын болгондо кийин тариф. Мен айттым, бизге иште, пока менде мүмкүнчүлүк бар. 5 сом 04 тыйын менин казнама энергетиктерге төгүп бергениң. Андан кийин мен мүмкүнчүлүгүм болгондо сен сага айтам, сен импорт алып келесиң. Бүгүн мына 1 августтан баштап казак компаниясына сатып келип атат. Мага 23 тыйын эле төлөнүп калып атат. 480 миллиондун ордуна мен 17 миллион сом эле таап калам эми. Анын эмне кереги бар эле да? Ошонунчу.
Бул мындай да. Жөнүндө сөз болуп атат. Биз душман эмеспиз.
Жок, кеп ачык да эмес. Булар айтып атат да. Бул деген инвесторлор да.
Эми өзгөчө кырдаалдар боюнча айтайынчы, бизде эми жылына 14-15 миллиард киловатт саат өзүбүз өндүрөт экенбиз, дагы жетпей атат, 2.5-3 миллиард.
3 миллиардын тегерегинде.
Ошону быйыл кантип чечкенине жатасыз?
Өзгөчө кырдаалдын киргизгенин бирден бир себебин дагы бир жолу айтып кетейин. Бул биздин калкка ага эч кандай тиешеси жок. Мисалы, бир чакан кес курам десең, мин сельхозто, водный хозяйствода, Минкультурада, транспортта, айыл өкмөт, районный, губернатор, бардык жерде эмне маселе? Бул жер маселеси чечилбейт. Ошондон тыянак чыгарып туруп мен айтып атам. Бул бизнесмен келди, акчасы менен курайын деп атат. Кес курайын деп атат. Биздин генерациябызды көтөрүп, электр энергия көбөйтөлү деп атат. Деп келгенде эмне маселе деп атат? Ошол жер, кайра эле водный. Ошонун баарын бир эле терезеден, бир мекемеден чечип бүтүрөлү деп ошол генерацияга карата бул өзгөчө кырдаал кири. Биз 2026 жылдын 31 декабрына чейин
3 миллиард киловаттса танк ыстыкты жоюп, дефицитти жоюп. Анан 26 жылдан баштап экспорттогон мамлекетке өтүшүбүз керек.
Сиздер энергетика министри Талайбек Ибраев назаттыкка маегин уктуңуздар. Аны менен Кубат Отурбаев маектешкен. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки уктурууларды жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Каным Гүлелкеев айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Берүүбүздү кайталап, биздин Азаттык чекит орг сайтындагы подкаст бөлүмүнөн дагы уксаңыз болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.